Գլուխ երրորդ. կոտորած Նոր Զելանդիայում։ Էդենից մեկնելուց հետո 4 օր էր անցել, բայց Մակարին մինչև Օքլենդ եղած տարածության 2/3-ն էլ դեռ չէր կտրել։ Բիլ Գալեյը քիչ էր զբաղվում իր նավով. Նա համարյա չէր երևում նավապետական կամրջակի վրա, մի բան, որի դեպ ոչ ոքի վիշտ չէր պատճառում. ոչնչով չէր կարելի առարկել այն բանի դեմ, որ նավապետն ամբողջ օրեր փակված է անցկացնում իր նավասենյակում, եթե նա ամեն օր այնտեղ չհարբեր մինչև անզգայություն. Մակարիի անձնակազմը հետևում էր նավապետի օրինակին, և թվում է, թե ոչ մի նավ լողալու ժամանակ ավելի մեծ անփութության բաճկի չէր ընկնում, քան Մակարին, Տուֆոլդա ծովախորշից դուրս գալուց հետո։ Անձնակազմի այդ աններելի սանձարձակությունը ստիպում էր Ջոն Մանգլսին անընդհատ հետևել նավի ղեկավարությանը։ Վիլսոնն ու Մյուլրեդին շատ անգամ էին նետվում դեպի ղեկը, որպեսի ուղեն հանկարծակի մրիկով կողքի վրա թեքված նավը։ Այդպիսի դեպքերում Բիլ Գալեյը դուրս էր թռչում նավասենյակից և սարսափելի անեծքներ տեղում Դունկանի ազդիվ նավաստիների գլխին։ Վիլսոնը և Մյուլրեդին դժվարությամբ էին իրենց զսպում, որպեսի ձեռքերին ազատություն չտան, և ինչպես պետք է չպատժեն այդ հարբեցողին։ Եթե Ջոն Մանգլսը չլիներ, նրանք վաղուց կկապոտեին նավապետ Գալեյի ձեռքերը, ոտքերը, և նկուղ կնետեին մինչև Օքլենդ հասնելը։ Բայց Ջոն Մանգլսը զսպեց նրանց և դժվարությամբ համոզեց հետաձգել դատ ու դատաստանը։ Այնինչ, հենց նա ինքը քիչ չէր վրդովում նավի վիճակի մասին։ Վտանգների մասին ոչինչ չէր ասում Գլենարվանին, որն ամեն ինչ մոտիկ էր ընդունում սրտին, որպեսի չվշտացնի նրան, բայց իր տագնապի մասին իրազեկ դարձրեց Պագանելին և Մայորին։ Ճիշտ է, այլ արտահայտությամբ, բայց Մակնապսը նրան նույն խորհուրդը տվեց, ինչ որ Մյուլրեդին և Վիլսոնը։ «Եթե դուք այդ կարևոր եք համարում, Ջոն», ասաց նա, «առանց տատանվելու անմիջապես սկսեք կառավարել նավը. երբ մենք ապ դուրս կգանք Օքլենդում, այդ հարբեցողին կատարյալ հնարավորություն կտանք խորտակել իր նավը ինչպես որ քեֆը կուզի»։ «Հասկանալի է, Մակնապս, ես այդպես կվարվեմ, եթե դա բացարձակապես անհրաժեշտ լինի. քանի դեռ մենք բաց ծովում ենք, այն էլ բավական է, որ ես և իմ նավաստիները չենք թողնում տախտակամածը. Բայց անկեղծորեն խոստովանում եմ, ես մեծ դժվարության մեջ կընկնեմ, եթե Բիլ Գալեյը ափին մոտենալիս չլրջանա»։ «Կարող եք արդյոք ուղիղ լողընթաց բռնել», հարցրեց Պագանելը։ «Այդ դժվար կլինի. կուզեք հավատացեք, կուզեք ոչ, բայց այս տաշտի վրա ոչ մի ծովային քարտեզ չկա»։ «Չի կարող պատահել»։ «Ազնիվ խոսք, Պագանել. Մակարին մշտական լողընթացները կատարում Էդենի և Օքլենդի միջև. և Բիլ Գալեյը այնպես ընտելացել այդ տեղերին, որ ոչ մի որոշում չի ընդունում»։ «Ըստ երևույթին նա երևակայում է, որ նավն ինքը գիտի ճանապարհը և Օքլենդ է վազում, ինչպես ձինգոմ է վազում»,  նկատեց Մայորը։ «Օ՜», բացականչեց Ջոն Մանգլսը։ «Չեմ հավատում այն նավերին, որոնք իրենք են ուղիղ լողընթաց ընտրում, եթե Բիլ Գալեյը հարբած լինի. երբ մենք մոտենանք մեր ձապտյա խութերին, ես ստիպված պիտի խառնվեմ գործին»։ Ուսանք, որ նրա բանականությունը ետ կգա ցամաքի մոտ։ «Արդյոք այդ նշանակում է, Ջոն, որ դուք նույնիսկ կարիքի դեպքում չեք կարողանա Օքլենդ հասցնել նավը»,  հարցրեց Պագանելը։ «Առանց այստեղերի ստույգ քարտեզի այդ անկարելի է. մեր ձապտյա խութերն այստեղ շատ են վտանգավոր. դա անորոշ շրջագծերով փոքրիկ խութախորշերի մի շղթա է, ինչպես Նորվեգիայի խութախորշերը. ափերի մոտ ջրի մեջ անհամար խութեր են ծածկված, և մեծ փորձառություն պիտի ունենալ նրանց հետ ընդհարվելուց խուսափելու համար. որքան էլ ամուր կառուցված լինի նավը, անհապաղ կընկղմվի, եթե ընկնի ջրի տակ նենգորեն մի քանի ոտտաչափ խորությամբ թաքնված այսպիսի մի խութի վրա»։ «Այդ դեպքում», ասաց Մայորը, «մենք ուրիշ ելք չունենք, քան մակույկներով ազատվելը»։ «Այո, Մայոր, մի պայմանով միայն, եթե եղանակը թույլ տա»։ «Այդ բավական անդուր հեռանկար է», նկատեց Պագանելը։ «Որովհետև Նոր Զելանդիայի ափերը շատ անհյուրընկալ են. թե ծովի և թե ցամաքի վրա նրանք միատեսակ վտանգավոր են»։ «Դուք մաորիների մասին եք ասում, Պագանել», հարցրեց Ջոն Մանգլսը։
Այո, բարեկամ, նրանք լավ համբավ չունեն. Նրանք ձեզ համար վախկոտ ավստրալիացիներ չեն, այլ ուժեղ, խելոք, արյուն արբու մի ցեղ. Նրանք խնայել չգիտեն.
Հետևաբար, ասաց մայորը, եթե նավապետ Գրանտը աղետի է ենթարկվել Նոր Զելանդիայի ափերին, դուք խորհուրդ չէիք տա նոր որոնումներ կատարել։
Առապտյա տեղերում այո, պատասխանեց աշխարհագրագետը։ Այստեղ կարելի կլիներ հուսար Բրիտանիայի խորտակման հետքերը գտնելու մասին, բայց երկրի խորքում ոչ, դա անօգուտ կլիներ։ Ամեն մի եվրոպացի, որ վտանգի է ենթարկում իրեն այդ վտանգավոր տեղերը մտնելով, պիտի ընկնի մաորիների ճանկը, իսկ նրանց յուրաքանչյուր գերին մահվան է դատապարտված։ Ես պնդեցի, որ իմ բարեկամները կտրեն պամպասները և Ավստրալիան, բայց երբեք թույլ չէի տա նրանց մտածել անգամ Նոր Զելանդիայի վրայով անցնելու մասին։
Պագանելը չէր չափազանցնում վտանգները. Նոր Զելանդիան վատ համբավ ունի և արժանի է դրան։ Նրա հայտագործության և հետազոտության գրքի գրանցումներն արյան հեղեղներով են լցված։ Նոր Զելանդիայի հետազոտության համար ընկած զոհերի ցանկը շատ էջեր է գրավում։ Այդ ցանկում առաջին տեղն են բռնում տեղացիների սպանած և կերած Ավել Թասմանի 5 նավաստիների անունները։ Նրանցից հետո միևնույն վիճակին են արժանանում նավապետ Տուկլեյը և նրա նավի ամբողջ նավախումբը։ Ֆավո նեղուցից դեպի արևելք, Սիդնեյ Կով նավակի 5 ձկնորսները վերջացրին իրենց կյանքը վայրենիների խնջույքի սեղանի վրա։ Դեռ պետք է թվել եղբայրներ Արագաստանավից 4 հոգու, որոնք կեր դառան մոլինե նավահանգստում, ինչպես նաև գեներալ Գեյթսի բազմաթիվ զինվորներին, Մաթիլդայի 3 դասալիքների, որպեսի հասնենք նավապետ Մարիոն Դյուֆրենի տխուր պատմությանը։ Կուկի առաջին ճանապարհորդությունից քիչ հետո, 1772 թվականի մայիսի 11-ին, կղզիների ծովախորշը մտան ֆրանսիական 2 նավ, Մասկարենը, նավապետ Մարիոնի հրամանատարությամբ, և Կաստրին, նավապետ Կրոզի հրամանատարությամբ։ 5 նոր զելանդացի շատ սիրալիր դիմավորեցին նորեկներին։ Սկզբում նույնիսկ երկչոտ ձևացան, և անհրաժեշտ եղավ շատ ընծաներ բաժանել և հյուրասիրել, որպեսի նրանք ընտելանային և նավ գային։ Տեղացիների Տակուրի անունով առաջնորդը, եթե հավատանք Դյումոն Դյուրվիլին, մոտիկ ազգականն էր այն վայրենու, որին դավաճանորեն գերի էր վերցրել Սյուրվիլը նավապետ Մարիոնի գալուց 2 տարի առաջ։ Այդ երկրում, ուր սովորությունը ցեղի անարգված պատվի համար վրիժառություն է պահանջում, Տակուրին իհարկե չէր կարող մոռանալ և ներել Սյուրվիլին իր ազգականին հասցրած վիրավորանքը։ Նա համբերությամբ սպասեց եվրոպական մի ուրիշ նավի գալուն, հասավ այն բանին, վրիժառության պլանը կազմեց և հրեշային սառնասրտությամբ իրագործեց այն։ Կեղծ երկչոտությամբ խաբելով ֆրանսիացիներին, Տակուրին բոլոր անհրաժեշտ բաներն արեց, որպեսի թմրեցնի նրանց զգոնությունը։ Նա ինքը և նրա տոհմակիցներից շատերը հաճախակի մնում էին նավերի վրա քնելու։ Նրանք համեղ ձուկ էին բերում իբրև նվեր, նավ էին բերում իրենց կանանց և աղջիկներին։ Ծանոթացան բոլոր սպաների հետ և հրավիրեցին նրանց այցելել իրենց գյուղերը։ Մարիոնը և Կորզեն, հրապուրված վայրենիների այդ սիրալիրությունից, շրջեցին այդ ամբողջ շրջանը, որտեղ մոտավորապես 4000 մարդ էր ապրում։ Վայրենիները նրանց դիմավորում էին անզեն և ամեն կերպ աշխատում կատարյալ վստահություն ներշնչել։ Նավապետ Մարիոնը կանգնեց Նոր Զելանդիայի ափին մոտ, որպեսի փոխի Կաստրիի փոթորկից ջարդված կայմերը։ Իրենց զբոսանքի ժամանակ, ցամաքի վրա, նա ափից 2 փարսախ հեռավորության վրա եղևնու անտառ գտավ։ Տեղացիների կեղծ խաղաղասիրությամբ խաբված, նա հրամայեց ցամաք իջեցնել նավակազմի 2/3 մասը, առաջադրանք տալով մաքրել ճանապարհը անտառից մինչև ափը, և կայմերի համար պիտանի ծառեր քարշտալ ջրի մոտ, որովհետև կայմերը փոխելու աշխատանքները շատ ժամանակ էին պահանջում։ Նա օգտվեց առիթից և կարգադրեց հիվանդ նավաստիներին տեղափոխել ծովախորշի կենտրոնում գտնվող փոքրիկ մոտ ու արո կղզու ափը, իսկ մեծ կղզու ափին 1.5 փարսախ նավերից հեռու դարբնոց և հյուսնոց կառուցել։ Ուժեղ և ճարպիկ տեղացիները
այդ բոլոր աշխատանքներում օգնում էին նավաստիներին։ Այս ամբողջի հետ միասին նավապետ Մարիոնը, այնուամենայնիվ, շարունակեց նախազգուշության որոշ միջոցներ ձեռք առնել։ Վայրենիներին թույլ չէր տրվում զինված բարձրանալ նավերի վրա, իսկ մակույկներն ապ էին գնում ոչ այլ կերպ, քան լավ զինված նավաստիներով։ Բայց վերջ ի վերջո, վայրենիների ամբասիր վարքը թմրեցրեց Մարիոնի և նրա սպաներից ամենաանհավատների կասկածամտությունը, և նա թույլ տվեց նավաստիներին ապ գնալ առանց զենքի։ Պետք է նշել, որ նավապետ Կրոզեն փորձեց համոզել Մարիոնին փոխել այդ հրամանը, բայց հաջողություն չունեցավ։